Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. США попередили Пакистан про можливість втрати статусу провідного союзника. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня поранені троє українських військових, ще один боєць зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 28 разів порушили режим тиші. Як вказують у штабі, найбільшою була активність сепаратистів у Донецькій області. Зокрема, йдеться в ранковому зведенні на Приморському напрямку, бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорних пунктах Збройних сил України на підступах до Талаківки і Водяного. В угрупованні ДНР твердять, що на півдні контрольованої сепаратистами території українські військові обстріляли з реактивних систем ГРАД селище Безіменне. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 22 серпня. Керівники України, Німеччини, Франції, Росії 22 серпня у телефонній розмові в так званому нормандському форматі висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Йдеться в офіційній заяві за результатами розмови, про яку повідомили її сторони. Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу, мовиться у спільній заяві. У прес-службі президента України Петра Порошенка до цієї заяви додали, що голова держави також закликав негайно звільнити всіх українських заручників. Міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав на правити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017», що мають відбутися на білоруській території 14-20 вересня. Як мовиться в повідомленні, запрошені спостерігачі з загалом 7 країн.
Міжнародна тема.
США попередили Пакистан, що він може втратити статус провідного союзника з поза меж НАТО, чи зазнати іншого покарання, якщо не буде активніше боротися з рухом Талібан та іншими екстремістами. Як сказав держсекретар США Рекс Тілерсон на брифінгу у Вашингтоні, у відносинах двох країн настала криза довіри. За його словами, Сполучені Штати є свідками того, що, цитата, терористичні організації отримують безпечні притулки в Пакистані, щоб планувати і здійснювати напади на американських військових, американських посадовців, зривати мирні зусилля в Афганістані. Тим часом Пакистан відкинув схожу попередню критику, з якою виступив у понеділок президент США Дональд Трамп, який теж попереджав Пакистан через його, як заявляв президент, підтримку екстремістських угруповань.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7 година 3 хвилини. Ранкова свобода на старті. На календарі середа 23 серпня. В студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. П'ята колона. Хто ті популісти, які, за словами Порошенка, дестабілізують Україну?
Значна частина українських політиків говорить те, що має подобатися виборцям. А виборцям подобаються речі часом діаметрально протилежні.
Значення символів. Що залежить від кольорів прапора?
До того, як прапор, ти бачиш, які підіймають. Плюс ще коли грає гімн, такі відчуття, навіть ти і ніколи не знав, що ти можеш таке відчувати, але якась гордість.
Пологи безкоштовно? Як в Україні влаштувати бебі-бум? Ось такими є анонси. Шановні друзі, не забувайте, ви можете долучатися до обговорення в прямому ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Політики-популісти дестабілізують ситуацію всередині країни і є не меншою загрозою, ніж відновлення гарячої фази війни із Росією. Таке заявив днями президент України Петро Порошенко.
Відкатити назад нас можуть як спровоковане Росією відновлення гарячої фази війни, так і, на жаль, дії політиків-популістів, які, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, здатні звести на нівець всі наші зусилля. Вони ладні змарнувати все те, що люди вистраждали протягом останніх років, а вони все робили для того, щоб криками «зрада, все кінець, все пропало» деморалізувати українців. Їм це не вдалося. Я ж робив, роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб цей сценарій не допустити.
Втім, президент Петро Порошенко не вказав, кого саме з українських політиків він вважає популістами. Аби це з'ясувати, хто ж такі українські популісти і наскільки взагалі небезпечна для країни хвиля популізму у нинішній час, ми спробуємо з'ясувати із фахівцями і політологами. А сьогодні з нами на зв'язку політичні експерти Леся Яхно. Пані Яхно, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також Юрій Лісничий. Пане Лісничий, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, ця теза Петра Порошенка про те, що є в Україні політики-популісти, які намагаються розхитати ситуацію всередині країни, так би мовити, дестабілізувати. Загалом, що таке популізм? Яке визначення цього явища? Чи воно має однозначно негативний сенс, пані Яхно?
Ну, ви знаєте, популізм – це не український виключно термін. І політики-популісти, вони є не лише в Україні. Але різниця в тому, що українські політики-популісти, ті гасла, які вони озвучують, а це в першу чергу такі спрощені гасла, розраховані на швидкий результат, на просте сприйняття реалій, яке подекуди, звичайно, приємніше чути якісь частині громадян, аніж правду і не такі рожеві обіцянки, які дуже часто обіцяють політики-популісти. Різниця в тому, що українські популісти, вони не збираються ці гасла виконувати, і вони самі ж знають, що ці гасла є нереалістичні. І в цьому є, на мій погляд, основна проблема з українським популізмом. В тому сенсі, що будь-яка реально складна ситуація або реально якась складна проблема, вона таким чином політиками-популістами заганяється в ще гірший кут, тому що ці політики пропонують абсолютно нереалістичні варіанти. І вони це самі прекрасно знають і знають, що ці ініціативи їхні, вони ніколи не будуть виконані. І в цьому, до речі, от ми бачимо, що дуже часто, скажімо, в Верховній Раді такий є феномен, який, ну, мені здається, притаманний саме пострадянським країнам. Коли вноситься якась частина законопроєктів, мета яких не в тому, щоб цей законопроєкт був реально прийнятий, а просто в тому, щоб на цьому вибудовувати свою політичну спекулятивну позицію або завалити реально існуючі законопроекти з того чи іншого питання. Та ж сама логіка є, скажімо, в значній кількості поправок, які дуже часто вносять до того чи іншого законопроекту, не з метою його зробити кращим, а з метою просто завалити цей законопроект. І в цьому сенсі, мені здається, саме є деструктивна роль українського популізму. Я не кажу вже про там свідомо, ну, якісь речі, наприклад, пов'язані там з перекручуванням фактів чи позицій. Наприклад, ми дуже часто бачимо або можемо чути від окремих українських політиків, наприклад, таку підміну реалій щодо того, як почалась, наприклад, війна Росії проти України. Ми дуже часто чуємо, що це виявляється, Україна сама добровільно відмовилася від ринків пострадянських там, ну і так далі. Тобто є вже це вже не просто популізм, якщо ми кажемо про дестабілізацію, а реально кроки, які деморалізовують українське суспільство. Якщо політик виходить, заявляє, що спочатку були Мінські угоди, а потім Іловайськ, і ми знаємо, що є такі політики, які робили такі заяви. І ці політики знають, що це свідоме перекручування фактів, але тим не менше вони роблять такі заяви. То в цьому є, ну, вже такий деструктив іншого рівня. Тому так, якщо підсумовуючи, сам по собі популізм у світі, це не означає, що це щось прямо негативно. Але український популізм, він тому-то річ, що він популісти не мають, їхні гасла не мають ніякого відношення до реалій. І в цьому сенсі це, звичайно, погано. Тому що коли ви суспільству говорите речі правдиві, навіть якщо це неприємні речі, ну, скажімо, які стосуються соціально-економічної ситуації складної або інших питань, але ви кажете правду, а далі у вас починається дискусія, якими способами чи методами можна цю проблему вирішити. Але ця дискусія відштовхується від певних, ну, якихось об'єктивних реалій, від об'єктивного статуса кво. Тоді це має сенс. А якщо ви з самого початку перекручуєте, замість фактів даєте інтерпретації, то це апріорі означає, що далі ніякої змістовної дискусії не може бути. І в цьому сенсі логіка зради і перемоги, ну так звана, да, яку ми спостерігаємо в Україні, це і є наслідок от в тому числі такого підходу.
Тому, пане Лісничий, так, пані Яхно, дякую. Я хочу запитати ще пана Лісничого от з приводу того, наскільки українське суспільство піддатливе на цей популізм. Тобто одне говорять політики, але наскільки громадяни безпосередньо це сприймають, те, що їм, можливо, нав'язують і на чому спекулюють?
Ну, звичайно, якби громадяни не реагували на популізм, то популізм не був би популярний, а дискутували би стосовно проблем, ідеологій, векторів, стратегій, тому подібних речей. Звичайно, можна сказати, що в нас популісти не тільки від опозиції, але подекуди й від влади. Це з одного боку однозначно, а з іншого боку тут можна таку взаємозв'язок знайти, що чим далі в опозиції, тим більше в популізмі. І це перший взаємозв'язок. І другий, чим частіше бував у владі, тим менше вірять своєму популізму. Це другий взаємозв'язок. Тобто, іншими словами, опозиційні популісти, вони на шляху до влади дають будь-які обіцянки, називають досить складні речі простими варіантами вирішення, і люди на них абсолютно реагують. Є навіть певні дослідження стосовно того, наскільки народ, ну, зокрема українці, вірять в казки з дуже простими і фантастичними якимись рішеннями і проблемами. І так само вони досить, скажімо, активно вірять в казки політиків, які так само обіцяють якісь нездійсненні речі, або ж називають дуже складні речі, їх спрощують до неможливості, дають такі самі прості варіанти вирішення, і люди на це реагують. Так само, як реагують на АО МММ, так само, як реагують на якісь інші, ну, фантастичні речі, і так само, як реагують на еліта-центр, зрештою.
Пане Лісничий, а от ця заява Петра Порошенка про популістів, і коли він каже, що зробить все можливе, щоб завадити планам цих безіменних політиків, він же ж не вказує, хто конкретно популісти, то чи не є, відповідно, така заява Петра Порошенка популістичною, коли він каже, що будуть, ну, не покарані, але принаймні буде зроблене все можливе, щоб цим планам завадити?
Ну, а от популізм закінчується там, коли вже конкретний політик стикається з владою у будь-якому її розумінні і вимірі. Ось тоді вже навіть власний популізм, за допомогою якого політик іде до влади, він тут же закінчується і йому починають згадувати ті прості варіанти вирішення, які він обіцяв, але не може зробити, прийшовши до влади. І єдиний, чи не єдиний варіант виправдання – це звинувачення всіх інших навколо в популізмі і, знову ж таки, до спрощення проблем, які досить складні для вирішення. І це зрозуміло насправді більшій частині українців, але все-таки цій солодкій, солодким цим обіцянкам вони дуже-дуже прекрасно вірять. Звичайно, що найкращий спосіб у нас в країні – це звинуватити у всьому воєнну агресію.
У нас є...
іноді це варіант виправдання, ну, за будь-яку проблему, яка не вирішується от прямо зараз. Але в українців самих є величезний запит на те, щоб вирішення наступило от сьогодні, ну, принаймні завтра. Але післязавтра це вже не підходить. Хоча більшість проблем, пов'язаних з реформами, вони якраз вирішуються, ну, напевне, аж післязавтра. І це всі мають розуміти, але, на жаль, це розуміння досить болісне і досить важко дається українському народу.
Пані Яхно, так, моє запитання тепер до вас. Зі слів Порошенка випливає, що популісти і так звана п'ята колона – це практично одне і те ж. Чи, можливо, я помиляюся? Тут є якась різниця в оцих формулюваннях?
Ні, я думаю, що не одне і те ж, тому що є люди, які роблять свідомо певні речі, перекручуючи факти, які стосуються в тому числі національної безпеки України. Все, що стосується там військової агресії Російської Федерації, є політики, які свідомо перекручують, які, наприклад, виходять і кажуть, що це Україна спровокувала своїм рухом до НАТО війну і там і так далі. Хоча всі знають, що на момент анексії Криму та агресії на Донбасі в Україні був нейтральний статус. Закон, який був прийнятий ще за часів Януковича. Перекручування пов'язані, знову ж таки, з Мінськом і Ловайськом. Це свідомі речі, які стосуються війни, і які політики допускають, розуміючи, що це неправда. Мова йде про це. А є популізм, який несвідомо, тобто люди, політики намагаються легкими способами завойовувати електорат, я не кажу громадян, тому що дійсно електорат, пропонуючи такі спрощені варіанти, але тим самим не розуміючи, що вони навпаки цими своїми обіцянками, вони фактично весь цей запит частини суспільства там на реформи, на якісь реальні зміни по побудові пострадянської країни, вони цим самим ці зміни не пришвидшують, а навпаки їх просто від реальності заводять далі. Якщо ви подивитесь, як у нас ведеться дискусія по тим же системним важливим проблемам, питанням для кожного громадянина, наприклад, медицинська реформа, чи земельна реформа, чи пенсійна реформа, то ми побачимо, що дуже мало там навіть не просто конкретних ініціатив, а дуже мало взагалі пояснення реальної суті ініціатив. Простому громадянину, скажімо, якщо він послухає того чи іншого політика, це не додасть йому жодного розуміння, навіть тих пропонованих, скажімо, ініціатив, які є. Для того, щоб зрозуміти, йому треба самому сісти і прочитати ті ініціативи, які вносить хтось там, чи це буде влада, чи це може бути від опозиції. Самому сісти розібратись, і тільки тоді можна робити якісь реальні висновки. А з тих заяв політичних, які робиться, ці заяви вони не додають жодного розуміння, а навпаки заводяться в зовсім іншу сторону. Тому це не означає, що популісти це обов'язково свідомо вони розуміють, да, що це є п'ята колона. Але просто дуже часто їхня поведінка і той спосіб політичної комунікації, він не працює точно на, скажімо, вирішення тих чи інших проблем або на реальний процес реформування країни. Тому в цьому сенсі, знаєте, озвучувалося вже неодноразово, що є три проблеми важливі для України – війна, корупція і популізм. Популізм є досить вагомим саме в тій інтерпретації, в тому варіанті, який він є в Україні, як нереалістичність. Він, звичайно, не додає точно Україні.
Пані Яхно, пане Лісничий, ми також перед ефіром запитали політехнолога Віктора Уколова з приводу впливу, зокрема, цих популістичних заяв на ситуацію в країні. І от експерт зауважує, що треба говорити все-таки, що є політична брехня, а не популізм. І ось давайте разом послухаємо його твердження.
Популізм – це є синонім в українській ситуації політичній брехні, тому що виборцям говорять те, що неможливо реалізувати. На превеликий жаль, значна частина українських політиків говорить те, що має подобатися виборцям. А виборцям подобаються речі часом діаметрально протилежні. Не платити податків або платити їх якомога менше – і одночасно мати максимальні соціальні пільги і гарантії від держави.
Додає Уколов також, що популізм ослаблює навіть обороноздатність держави. Ось ще одна теза.
Популізм впливає на національну безпеку, особливо під час війни, тому що не дай Боже, популісти дорвуться до влади і спробують реалізувати хоча б частину того сценарію, який вони пропонують виборцям. В такому разі у нас просто закінчаться кошти на оборону.
Це був Віктор Уколов. Пане Лісничий, на вашу думку, популісти справді можуть загрожувати навіть обороноздатності країни? Якщо так, то як саме?
Тут, продовжуючи пана Уколова, можна сказати, що популісти, які йдуть до влади, вони роблять обіцянки, а популісти, які колись були в опозиції, а зараз прийшли до влади, вони всіляко аргументують, чому будь-які обіцянки, які раніше давалися, не можна виконати. От, і обзиваючи всіх інших, хто йде до тої самої влади популістами. І, ну, звичайно, що це, якщо вже довести, як кажуть, до абсурду ситуацію українського популізму, яким, до речі, страждали, ну, всі політики. Жодного з українських політиків не можна звинуватити в тому, що він не страждав цим популізмом. Але якщо говорити серйозно про міру заяв і про їх реальність, і про ті дії, які роблять політики, до речі, знаходячись при владі, в будь-якій її мірі, виконавчій чи законодавчій, подекуди їхня вся діяльність направлена на популізм, щоб все більше і більше зробити для того, щоб поборотися за голоси тих самих виборців, які ще не зовсім побачили їх роботоздатність. Так от, в плані національної безпеки, звичайно, що дії чи бездіяльність, пов'язані з популізмом, вони, звичайно, що подекуди загрожують державі. Це починаючи від там зовнішньополітичних векторів і спрощених уявлень, і спрощеної подачі про місце в Україні, яку і України в світі, куди їх рухатись, і закінчуючи, ну, скажімо так, простими відповідями на серйозні питання національної безпеки, переозброєння і оборонних союзів. І в даному випадку, ну, скажімо так, до популізму доєднуються ще стереотипи, починаючи від радянського часу, які, ну, скажімо, залякують енну частину українців такими страшними словами, як НАТО або подібними. І в даному випадку цей популізм, він може, скажімо так, зруйнюватися тільки більш якимись страшними речами, тобто тими граблями, на які Україна наступає протягом часів своєї історії.
Панове, я хочу нагадати всім, хто дивиться і слухає Радіо Свобода, що з нами на зв'язку перебувають політолог Леся Яхно і Юрій Лісничий. Крім того, ми прямо зараз запросили до нашої розмови політолога Петра Олещука. Пане Петре, вітаємо і вас у прямому ефірі.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про популізм, про недавню заяву Петра Порошенка з приводу того, що політики-популісти окремі своїми заявами популістичними дестабілізують ситуацію, і це навіть може бути не меншою загрозою, ніж відновлення гарячої фази війни з Росією. На вашу думку, наскільки популізм в Україні і в українській політиці поширений? Це окремі випадки чи якась така превалююча тенденція? Як гадаєте?
Треба визнати, що, мабуть, популізм поширений не тільки в українській політиці, а в світовій політиці. Тут немає нічого такого особливо дивного і немає нічого нового. Але я просто хотів би сказати, що, мабуть, в українській політиці популізм, він є таким достатньо широким, необмеженим і, скажімо так, особливо безвідповідальним. І на це так само є цілком об'єктивні причини, пов'язані з тим, що, як на мене, вітчизняна політична еліта, вона не звикла йти шляхом якогось розумного самообмеження у випадках політичної боротьби за владу, а звикла використовувати будь-які методи. Тому, коли у нас тільки починається якась політична кампанія, то починають обіцяти все, що завгодно, без найменших думок про відповідальність за свої заяви і про відповідальність за те, що було обіцяно. Ну і це пов'язано з тим, що відповідні традиції вони до цього часу ще остаточно не сформувалися, і тому з великим рахунком політики часто компенсують відсутність якихось ідей, програмних положень чи навіть якихось елементарних аспектів, пов'язаних із власним іміджем, такими достатньо широкими, щедрими обіцянками.
Пане Олещук, а скажіть, будь ласка, чи є, чи можете ви назвати українських політиків чи політичні сили, за якими закріпилося це таке реноме популіста? Бо ми вже згадували з експертами, що це можуть бути і представники опозиції, як і представники влади, але тим не менше, чи є от якісь такі знакові фігури, які на популізмі найбільше спекулюють?
Ну, ви знаєте, таких можна багато називати. Я одразу згадую пані Королевську з її, пам'ятаєте, легендарними обіцянками кілька тисяч євро заробітна плата. Там фактично вся кампанія була побудована виключно на таких от абсолютно, скажімо так, фентезійних обіцянках. Хоча я не можу сказати, що, ви знаєте, хтось із політиків от популіст, а от, ви знаєте, хтось із політиків – це, такі, знаєте, абсолютно людина, яка відкидає популізм. Такого в Україні, мабуть, немає. В чому проблема української політики? Ви розумієте, навіть політики, які публічно відкидають популізм, тим не менше періодично змушені до нього звертатися.
Це такий своєрідний тренд, без нього ніяк не обійтись?
Не обійтись, ви розумієте, бо якщо ти не будеш давати якісь такі абсолютно безвідповідальні обіцянки, тебе може електорат не зрозуміти.
Чи можна говорити, що суспільство українське настільки політично заангажоване, що от ведеться і на популізм, і іноді може просто не розрізняє, де популізм, а де правда?
Ну, знаєте, як у класика, я сам обманюватися рад. Да? Тобто суспільство, як на мене, воно схильно до пошуку дуже легких і швидких шляхів. І якщо ти його шукаєш, то обов'язково знайдеться відповідний політик із даною пропозицією, яку він спробує тобі продати. Це, знаєте, якщо ви, так мовити, десь хочете дуже сильно, наприклад, зустрітися із шахраєм, то шахрай вас обов'язково знайде. Так само і з політиками. Якщо ти внутрішньо готовий до того, аби вислуховувати оці дуже легкі, елементарні, прості вирішення складних проблем, то обов'язково хтось знайдеться, хто тобі відповідні пропозиції зробить.
Пані Яхно, моє запитання до вас, можливо, воно дещо трошки таке філософське, а якби скласти такий своєрідний рейтинг популізму в Європі, яке місце Україна б посіла? Наскільки в українській політиці превалює цей популізм у порівнянні з європейськими країнами?
Ну, знаєте, мені здається, це не порівнюваний популізм український або пострадянський, да, і популізм, який є в Європі, хоча він там є, саме по причині того, що українські популісти, вони самі знають наперед, що вони дають ті обіцянки, які не збираються виконувати або які не можна виконати в принципі. Ну, наприклад, от візьміть Брекзит той же. Є така думка, що обіцянка щодо Брекзиту, вона виникла саме під час передвиборчої кампанії, і політична сила Великобританії, яка давала цю обіцянку, вона думала, що вона не набере тієї необхідної кількості голосів, коли цю обіцянку доведеться все-таки виконати. І коли врешті-решт отримала більший політичний результат, була змушена, щоб все-таки цю обіцянку виконати. Навіть розуміючи, що це може мати певні складнощі для країни, і це може там потім намагатися цю проблему якось там або що вона буде дискутивною в суспільстві і так далі. Але все-таки довелось виконати. Українські популісти, вони свідомо знають, що вони не збираються і, в принципі, не можуть виконати тих обіцянок, які є. І більше того, після того, як якась частина популістів обирається або переобирається до влади, ну, там, наприклад, Верховну Раду, ну, умовно кажучи, партія, вона потім в цих обіцянках, які ж вона сама давала популістам, вона потім звинувачує когось іншого в невиконанні.
Тому що не може виконати їх сама. Панове, за браком ефірного часу мусимо завершувати. Нагадую, з нами були на зв'язку політологи Леся Яхно, Юрій Лісничий, а також Петро Олещук. Залишайтеся з нами.